Tak, krásný den. Já jsem Hanka, jsem tady v Montessori herně a mám za úkol namluvit tady audio nahrávku, která vlastně bude zástupná za infoschůzky, které probíhaly do dneška tady 8 let v herně. Budu vlastně se držet materiálu, který jsem postupně za ty roky tak nějak jakoby sepsala, vytvářela postupně. A pokusím se vám prostě předat pár informací pro to, aby se vám herně dařilo vlastně fungovat soběstačně a samostatně, protože na tom v podstatě herna v tuhle chvíli stojí na tom, aby klienti soběstační byli. Já jsem dřív vlastně v těch hodinách fungovala jako dozor. V podstatě jsem si všímala toho, co kdo dělá, jakým způsobem lidi pracují. A v podstatě jsem chodila za lidma a když to bylo potřeba, tak jsem vlastně dodávala různé informace. A teď je potřeba, aby ta herna fungovala ve země a aby lidi samostatní byli, takže proto teď vlastně audionahrávka a amatérský videonahrávky vlastně z mobilu, kdy natáčím informace vlastně k jednotlivým stanovištím tady v herně i amatérský nahrávky k použití jednotlivých pomůcek. Chtěla bych říct, že všechno vlastně, co budu povídat, tak vlastně vychází jenom z těch pár zkušeností, co jsem nabrala za těch 8 let a rozhodně si myslím, že bych toho mohla umět mnohem víc. Takže vlastně všechno, co vám tady teď budu povídat, tak je jenom z toho úhlu pohledu, který vlastně, nebo z té úrovně informací, který jsem nabrala do teďka. A neznamená to, že vlastně všechno řeknu třeba úplně správně. A taky bych nechtěla, aby vznikly nějaký, jakoby to, že vlastně pocit, že vlastně tady předkládám nějaký dogma. Já myslím, že Montessori právě je takový směr, který může prostě každý člověk v podstatě pochopit po svým, i když to samozřejmě má základní jakoby styčný body, ale v podstatě každý si potom jede tak, jak vlastně chápe tu realitu potom sám. No. Tak já sama za sebe vnímám Montessori vlastně jako způsob vlastně života nebo způsob vlastně přístupu dospělých k dětem, k těm nejmenším dětem. O tom vlastně můžu jediným povídat tady, protože herna vlastně se zaměřuje jenom na to, že sem chodí vlastně dospělí lidé vlastně doprovázet děti, kteří si tady hrajou a vlastně jestli je něco výsledkem vlastně toho chození sem, tak je to v podstatě spolupráce těch dospělých s dětmi a o tom vlastně Montessori je. Montessori vlastně dlouhodobě vlastně odpozorovalo, nebo když to řeknu ještě úplně vlastně zpočátku, tak prostě před x desítkama let, v podstatě před 100 lety, fungovala na světě v Itálii paní Maria Montessori a ona dokázala perfektně vlastně odpozorovávat, co děti potřebují dělat a z toho vlastně odvodila množství, vlastně popsala senzitivních období. Senzitivní období jsou vlastně takový období, kdy vlastně dítě prochází vždycky nějakou vlastně jakoby obdobím intenzivního zájmu o nějakou činnost. V momentě, kdy vlastně ten dospělý pochopí, o co to dítě vlastně usiluje, co vlastně potřebuje v tu danou chvíli a povede se tomu dospělému, vlastně tomu dítěti zprostředkovat takový materiál, aby vlastně potom vlastně ten svůj zájem mohlo proměnit v nějakou tu zručnost, tak vlastně na tom vlastně stojí celá ta Montessori pedagogika na tom, že vlastně děti, když se jim poskytne ve správný čas správný množství materiálů se správným vlastně správnou ukázkou, tak ty děti neskutečně vlastně můžou růst na tom, že vlastně můžou natrénovat to, co potřebují a to vlastně jsou zkušenosti, které jsou k nezaplacení. Takže jako by úplně obecně vlastně Montessori v podstatě jako já vnímám jako směr, který poskytuje vlastně možnosti, aby děti mohly sbírat zkušenosti tady v realitě, v přítomnosti a mně to připadá prostě úplně k nezaplacení. Takže já jsem nesmírně ráda, že paní Montessori kdysi dávno tohle to začala popisovat a v podstatě člověk může být vděčný za to, že vlastně do toho šla tím svým vědeckým způsobem tak perfektně, že toho popsala opravdu hodně a že se na tom vlastně, že na tom mohla vzniknout celá Montessori pedagogika na tom, co vlastně ona začala pracovat před 100 lety. Takže klobouk dolů před paní Montessori a jinak vlastně, když budu používat ten termín Montessori, tak v podstatě bych si přála, aby si nikdo nemyslel, že vlastně říkám nějaký dogmata, já nevím, jak to říct. No, tak, to je všechno. Tak, děkuju. pro malé děti vlastně je hrozně důležitý, aby oni se mohli začlenit do našeho světa. Oni, když se narodí, tak vlastně odpozorovávají, co děláme my v tom prostředí, jakým způsobem jednáme, jak mluvíme. Vlastně oni se učí z každého přítomného okamžiku. A vlastně na nás závisí, jakým způsobem my žijeme a co oni od nás odpozorujou. Je to nesmírně jakoby nádherný období a zároveň je to i velká odpovědnost pro toho dospělého, aby vlastně dítěti v podstatě se naučil předávat funkční vzor pro to jednání v té přítomnosti. Protože jestli o něco jde, tak zrovna o to. A Montessori v podstatě jenom k tomuhle, aby ty děti se mohly naučit vlastně fungovat v našem projeveném světě funkčním způsobem, tak k tomu vlastně poskytuje dostatek jakoby typu na aktivity a návodu právě, protože vlastně dlouhodobě je odpozorováno, co děti v těch určitých obdobích toho zájmu potřebují dělat. Takže když se vlastně děti narodí, potom prostě rostou, potřebují prostě na všechno sáhnout, všechno vyzkoušet, prostě sbírají vlastně zkušenosti skrze tu práci těch ručiček. To je úplně nádherný to pozorovat, nádherný vnímat, jak se děti vlastně postupně rozvíjejí. A jestli něco potřebují, tak vlastně je to připravený prostředí, aby mohli sbírat zkušenosti reálně, tak potřebují takový prostředí, který můžou prostě použít co nejvíc soběstačně a samostatně. Je to prostě prostředí, kde mají stoleček a židličku uříznutý na takovou výšku, aby mohli dobře s tou židlí manipulovat, aby si mohli dobře ke stolu zkusednout. Připravený prostředí je takový termín, kde vlastně to prostředí vlastně má takový prvky, aby to dítě mohlo samo. To znamená, že všechny háčky prostě na různý hadříky, ručníky, všechno je to prostě v té správné výšce. Vlastně je to prostředí jakoby pro dospělý a zmenšený na tu velikost toho děťátka. No. A to je v podstatě skoro všechno. A když má dítě k dispozici takový připravený prostředí, tak dalším prvkem je, že vlastně do toho prostředí potřebuje v podstatě pár těch jednoduchých aktivit, kterýma se v podstatě jakoby my odpozorováváme od těch dětí, co oni potřebují, a do té jejich potenciální senzitivity my se snažíme trefit pár těma aktivitama a vlastně když potom jakoby tušíme, o co jde a co to děťátko potřebuje, tak jim opravdu stačí v tom prostředí pár předmětů na den a ty děti vlastně můžou sbírat ty zkušenosti, které potřebují, a to je prostě paráda. No. Takže aby mohli sbírat zkušenosti, já to budu pořád tak jakoby opakovat dokola, aby jsem to nějak jakoby dopovídala celý. Že budu samozřejmě, nejsem žádný pedagog, nejsem prostě žádný vypravěč, mluvím tak, jak mi pusa narostla, neumím mluvit spisovně, protože pak se prostě nesoustředím správně na to, co říkám, takže vlastně já budu hodně přeskakovat z tématu na téma a jediný, co můžu prostě udělat, je prostě požádat vás o pochopení, že to takhle bude a já to vlastně nakonec řeknu v podstatě všechno správně, ale bude to prostě z tématu na téma a je to tak prostě taková sem. Takže vlastně zase se vrátím k tomu, že ty děti, aby mohly sbírat vlastní reální zkušenosti, tak potřebují to připravené prostředí, do toho potřebují předměty nebo ty aktivity, vlastně, které reagují na tu senzitivitu, nebo vlastně potenciálně vlastně jakoby jsou novou výzvou pro děti, pro to, aby se mohly zase naučit něco dalšího a posunout třeba v tom vývoji někam dál. No a potom další klíčová věc, vlastně, když máme předměty v prostředí, tak vlastně je potřeba i vlastně těm dětem zprostředkovat to, aby oni věděli, co se s těma předmětama dá dělat, jak se s nima dá zacházet. A to je prostě v podstatě nezištný vzor, takže ty děti potřebují vidět nás, ne jak my jim třeba aktivně prostě chceme něco ukazovat a učit je, ale oni potřebují nás vidět, že my ty materiály normálně běžně používáme a z toho příkladu, z toho našeho jednání, oni se učí vlastně potom samozřejmě taky jakoby odpozorujou, co se s těma předmětama jakoby dá dělat, aby měli představu. Takže tohle to je základ. Připravený prostředí, předměty na míru a vidět dostatečně často třeba ty postupy toho zacházení s těma předmětama a potom, aby ty děti mohly ty reální zkušenosti opravdu sbírat, tak potřebují dostatek času na procvičování, to znamená na práci s těma aktivitama. Pořád v podstatě dokola pracují s různýma aktivitama a ta zručnost prostě pomaličku se tvoří a nádherně vlastně je to úžasný sledovat dítě, když když vlastně s těma předmětama pracuje dlouhodobě, tak je i krásně vidět tam ten posun a v podstatě děti na tom neskutečně potom staví, když se jakoby ty jednotlivý, jednoduchý vlastně činnosti tady třeba z těch aktivit v té herně vlastně pospojujou do těch zručností prostě toho dvouletého dítěte, tak to dítě potom prostě najednou dokáže ovládat spoustu věcí, perfektně se orientuje v tom prostředí. Je to nádhera to pozorovat, když vlastně sem chodí děti dlouhodobě, jak už jsou potom soběstační, samostatní, jak prostě dokážou v podstatě, jsou perfektně přizpůsobení tomu prostředí i těm pomůckám, prostě to je nádhera to sledovat. No. No, takže vlastně potřebujou dostatek času na to, aby mohli ty aktivity procvičovat. A další, co potřebujou naší spolupráci a naší blízkost, naše pochopení, naší důvěru. A potřebuju i to, aby my jsme vlastně si byli vědomí, že oni sbírají zkušenosti a my jsme jenom ty zprostředkovávatele, poskytovatele vlastně těch možností, aby oni ty zkušenosti mohli sbírat. A je jenom na nich, jestli oni vlastně ty zkušenosti nasbírají nebo ne. My opravdu jsme v pozici, kdy nemůžeme to dítě, nebo takhle můžeme, ale v podstatě to nemá smysl chtít. Můžeme po nich chtít, aby oni se něco naučili, ale ty děti v podstatě se učí jenom to, co je v podstatě pro ně klíčový a oni sami rozhodujou o tom, aniž by věděli, tak vlastně tím, co volí za ty činnosti, tak tím vlastně rozhodují o tom, co se sami učí a z čeho si ty zkušenosti vlastně nazbírají a z čeho třeba ne. Takže já jsem vždycky v té pozici, já jako dospělej, kdy vlastně poskytuju možnosti, ale musím to nechat mentálně být a prostě, když to děťátko prostě nějakou tu aktivitu nevyužije, no tak ji prostě nevyužije, to prostě to nevadí, je to jeho život. Tak. Takže o tom je vlastně i to moje porozumění a ta důvěra, že to dítě v podstatě samo tak nějak jakoby je vnitřně vedený a tuší, co vlastně je potřeba do toho jeho života, aniž by to vědělo nějak jakoby vědomně. No, tak jo. A na mě jako na dospělým je v podstatě to, jakoby dokázat udržet rovnováhu mezi zasahováním do té aktivity toho děťátka a rovnováhu mezi tím pozorováním. Jo? Já jako dospělý v podstatě, abych zjistila, co dítě potřebuje udělat nebo dělat, tak vlastně ho potřebuju pozorovat. A zároveň vlastně děťátko se spoustou třeba předmětů nemá zkušenosti a neví, kde ty hranice vlastně ty činnosti, jaký nějaký jsou. Takže oni vlastně můžou třeba s těma různýma předmětama prostě dělat i něco, co třeba je vyloženě nežádoucí. A v tom vlastně je důležitý, abych já jako rodič v podstatě jakoby včas odpozorovala nebo pochopila, co vlastně ta situace vyžaduje a prostě řekla v tuhle třeba chvíli, když vidím, že něco zachází za hranu, tak aby prostě v klidu řekla, hele, tohle to tady nejde, můžeme to zkusit třeba s jiným materiálem, nebo to můžeme zkusit někde venku nebo doma a tak dál, ale vlastně je potřeba, aby jsme my udrželi takovou tu, no v podstatě rovnováhu, no, mezi zásahy a mezi pozorováním. Takže vlastně se tady učíme pořád dokola prostě jednat a fungovat a spolupracovat s těma dětma. Ale je to úžasný proces. No. Montessori staví na těch obdobích té zvýšené vnímavosti, staví v podstatě na vrozené potřebě toho dítěte po určitou dobu zkoumat, objevovat, pracovat, pečovat o sebe, pečovat o prostředí. A když to tak jako shrnu, Montessori není vůbec nic extra, je to prostě jenom... no ne jenom, ale Montessori v podstatě poskytuje perfektní, kvalitní návody a množství typů na aktivity s malýma dětma. A nechává prostor samozřejmě pro vývoj vlastním tempem a to důležité je to, že vlastně jde o to, že vlastně Musím se od toho hodně zamotala. Já to tady přečtu. Montessori nechává prostor pro vývoj vlastním tempem na základě vývojových potřeb a ne na základě toho, jestli dítě něco baví či nebaví. Jo, tam jde o ten jakoby vnitřní impuls a ne o to, jestli má dítě zájem něco dělat nebo ne. Já nevím, jestli mi můžete rozumět, ale malí děti vlastně konají pro tu činnost samotnou, protože prostě potřebují tu činnost dělat a nepřemýšlí o tom, jestli potřebují nebo ne, prostě do toho jdou po hlavě a v podstatě nehodnotí nic a ani netuší prostě, co my dospělí vnímáme vlastně pod pojmem zábava, dokud jim to nějak nesprostředkujeme. Oni prostě potřebují pracovat, protože prostě vnímají, že to mají dělat, tak to jdou dělat a neberou to prostě jako zábavu. A vlastně, když my jim potom jakoby se ptáme prostě a tak, co by tě tady zaujalo a tak, prostě co by tě tady bavilo, tak v tu chvíli vlastně už jakoby je vzdalujeme od sebe samých, protože oni tyhle ty otázky tohoto typu v podstatě vůbec nepotřebují. Oni prostě konají to, co opravdu potřebují, když jsou malinkatý, tak je to krásně vidět, jak ty děti si jdou za tím svým, co potřebují. Jsou děti, které tady prostě se pohybují neustále vlastně v tom prostředí tady třeba toho těch jazykových aktivit a ty smyslovky a v podstatě nepřicházejí ani na aktivity praktického života a je zase spousta dětí, které v podstatě vůbec třeba nezajímají žádný zvířat tady a modely různých prostě předmětů a pořád pracují s tím praktickým životem a každý to má prostě jinak, někdo pořád maluje, někdo prostě pořád prohlíží knížky a nedá se prostě ani jakoby tomu dítěti jakoby nutit nějakou další aktivitu, prostě oni to tak mají a je to v pořádku a tohle to je potřeba vlastně si z toho odnést, že se tady učíme i my respektovat to tempo toho dítěte a samozřejmě máme možnost říct, že když si bude dítě prohlížet půl hodiny prostě knížky, tak můžeme prostě říct, víš co, můžeš si tady prohlížet, já si vedle prostě vezmu svůj kobereček a budu si tady prostě ještě pracovat s jinou aktivitou a můžu já sama tím svým příkladem vlastně tomu děťátku vlastně ukázat, že prostě existují i další jiné aktivity a když prostě ono si bude pořád prohlížet třeba tu knížku, tak je to prostě v pořádku a učíme se to prostě respektovat, no, tak jo. Tak, takže když to úplně jako zkusím jenom shrnout tady tu první stránku, tak Montessori je přístup vlastně k dětem v běžných denních situacích. Není to o tom, že člověk chodí jednou týdně do herny a myslí si, že Montessori opravdu není. Jako mě trvalo přes 5 let, než jsem pochopila, o čem je úplně základ vlastně Montessori a mezi tím už jsem odchodila spousty prostě kurzů základních a stejně vlastně mě k tomu pochopení vlastně k tomu pochopení došlo až skrze ty zkušenosti vlastně v praxi. Ani když jsem měla já sama doma malé děti, tak jsem pořád nechápala, co to Montessori vlastně v podstatě jakoby znamená. A všechno vlastně se mi to pospojovalo až tím vlastně sledováním těch klientů a práci vlastně v té herně. Takže teď vnímám Montessori jako přístup k dětem prostě v běžných denních situacích a nejde o hru s několika pomůckama, jde prostě o fungování v realitě, v přítomnosti a proto to má v podstatě ten obrovský smysl všechno. No. Montessori pro nejmenší je o vědomí spolupráci dospělých s dětma, tak aby vlastně děti se mohly sami snažit osvojovat ty různé běžné denní činnosti, oblíkání, obouvání, prostě ty prostě aktivity, postarat se o sebe, postarat se o prostředí, o své věci, stolovat, jíst, pít, vlastně to jsou všechno činnosti, které oni se potřebují naučit. A my jsme tady od toho, aby jsme jim vlastně zprostředkovali ty možnosti, aby jim to šlo co nejjednodušší cestou zvládnout. No, u malých dětí je v podstatě to dlouhodobý proces, než třeba si naučí nalívat jakoby správné množství pitíčka, vlastně třeba ze čbánku si nalít správné množství vody do malinkatý skleničky, do malinkýho panáku, odnést si tu skleničku s tou vodou na stoleček, dát si tam prostírko, sednout si ke stolu, zasunout židličku, nikde vlastně nepokapat, anebo v momentě, kdy pokapám, tak vlastně si za sebou prohlídnout cestu, jestli jsem někde nechala prostě nějakou loužičku, vzít hadr správný, který se používá na podlahu, nebo hadřík prostě, kterým se utírá stůl, zase jsou barevně odlišený, tak vlastně tohleto, než vlastně to děťátko se naučí, tak vlastně tomu předchází spousta těch činností, které vlastně se tady v herně neustále opakujou a nebo samozřejmě v tom životě, že jo, tak herna je jenom takový jakoby trenažer, takový nácvik toho, co se vlastně a v tom životě ty děti potřebují vlastně jako by osvojit si ty činnosti. Takže jako je tohle to je dlouhodobý proces a v podstatě to může začínat tím, že dítě prostě přenáší fazole nebo kaštany z misky do misky, prostě přesýpá fazolky sem tam z jednoho materiálu do druhého, potom se učí přelívat vodu prostě mezi skleničkama, mezi džbánkama prostě a to je prostě dlouhodobý proces vlastně práce tady s těma jednotlivými aktivitama a potom to vlastně jako krystalizuje v tu zručnost toho nalít si to správné množství té vody, odhadnout vlastně, kdy zastavím ten čbánek, kdy ho nahnu jenom takovým způsobem, abych tam nalila jenom to množství vodičky, kterou potřebuju a tak dál. To je prostě dlouhodobý proces, ale je to úžasné to sledovat, jak se to děti vlastně potom časem naučí a samozřejmě s tím souvisí utírání prostě těch kapek, utírání podlahy, mytí nádobí, utírání ručiček, prostě mnoho dalších činností a tyhle ty běžné denní činnosti vlastně děti trénují tady v herně. A nejenom ty, samozřejmě to tady není jenom o aktivitách praktického života, o tom nácviku těch činností, ale samozřejmě o těch dalších všech stanovištích, co tady máme, tady smyslovka, matika, jazyk, kosmická výchova, je tady toho docela dost. No a v podstatě, když má děťátko k dispozici dostatek těch reálných předmětů, té přiměřené velikosti a má možnost vidět opakovaně postupy zacházení a zároveň je mu dopřán ten dostatek času na to procvičování, tak potom vlastně výsledkem může být nebo bývá postupně se rodící soběstačnost a s tím vlastně související vnitřní spokojenost a jistota. A tohle to prostě podle mě má obrovskou hodnotu. Já si třeba pamatuju prostě naše děti, když třeba Báře bylo 10 let, Daníkovi bylo 6 a Rozárci byly 3 roky, tak vlastně my jsme krájeli dýni na polívku a ta naše Barča, když byla malinká, tak vlastně já jsem ještě neznala tyhle ty aktivity toho typu. Nevěděla jsem, že ve 2 letech prostě dítě vlastně je schopný ukrojit ostrým nožem prostě jablíčko, třeba řeknu. Jo, a tohle to prostě bylo něco, co já jsem vlastně tenkrát vůbec netušila a ona vlastně nenabrala ty zkušenosti jako ten malej človíček vlastně tohohle toho typu. A ty další 2 sourozenci vlastně už tohle k dispozici měli a když jsme to prostě tenkrát krásně vidět, prostě krájili tu dýni, tak ta Bára 10letá se řízla tím ostrým nožem a ty 2 malí, ten 6letý a ta 3letá prostě se neřízli a krájili všichni stejně prostě. A tam jsem viděla to, jak vlastně ty děti, jak vlastně, jak to říct, když ty děti vlastně prochází těma zkušenostma, když vlastně mají šanci vlastně trénovat ten běžný denní život na těch různých předmětech, tak vlastně tam se rodí ta vnitřní spokojenost, ta jistota vlastně z toho, že oni nemají vlastně obavy něco dělat, protože prostě oni jsou sebejistí potom z toho, že vlastně mají ty zkušenosti, což je úplně, úplně fantastický. No a ta naše Barča zase prostě v těch 10 letech jí to už v podstatě ani nebavilo, prostě ona už měla ty senzitivní období na to, vlastně kdy to dítě třeba chce, já nevím, loupat škrabkou mrkev, brambory, tak to prostě to je 4, 5, 6 let prostě věku, kdy děti prostě jsou jak kobylky doma v kuchyni a chtějí v jednom kuse prostě něco loupat, škrábat prostě a v podstatě se podílet na tom vaření úplně prostě a je to obrovská pro ně, jako je tam obrovský magnet prostě pro dělání těch činností, takže to je nádhera sledovat a potom to 10letý dítě prostě tam to už je to jedno. No. Jo, takže potom vlastně, aby tohle to dělalo nebo se to naučilo, tak v podstatě tam už musí nastoupit ta jako vnitřní vůle nebo ta osobní vůle, kdy to dítě vlastně to chce dělat proto, aby něco prostě získalo nebo aby uvařilo tu polívku, ale prostě samo od sebe už tam nejde tam vlastně o tu činnost z toho popudu vnitřního, z toho, že by bylo vlastně na základě toho senzitivního období, tak to už tam prostě potom není. To znamená, že vlastně ty senzitivní období, oni jsou dočasní. Oni nejsou prostě, že trvale má dítě zájem o to prostě loupat brambory. No, nemá. Jo, některý senzitivní období může trvat 5 minut, některý může trvat 3 měsíce, je to prostě různý a nedá se to nějak jako zaškatulkovat. Ale opravdu stojí za to vlastně aspoň některý z těch senzitivních období u těch dětí zachytit, protože ta Montessori vlastně z pohledu toho dospělého v podstatě znamená vnímat dítě jako bytost s obrovským potenciálem. Já si do dneška pamatuju našeho Daníka, prostě když mu bylo rok a 10 měsíců, tak prostě seděl u stolečku, vlastně přes celou místnost jsem slyšela, jak najednou tam začal kňourat prostě a mně nejde namalovat autíčko. A byl to prostě malej cvrček, on uměl mluvit, on začal vlastně spojovat podstatní jména a slovesa, když mu bylo rok a 8 měsíců, že v těch roce a 10 měsících já už jsem mu rozuměla, že mluví i takhle jako na dálku. A já jsem tenkrát prostě nechala toho, co jsem dělala v té kuchyni, a přišla jsem za ním a v podstatě jsem si sedla za něj. On seděl u toho malinkatýho stolečku, taky, jaký jsou tady vlastně v herně. A zeptala jsem se ho, jestli vlastně můžu chytit jeho ručičku a jestli s ním můžu namalovat to autíčko. A on řekl, že jo, takže já jsem vlastně chytila tu jeho tlapku a namalovali jsme pomaličku jedno kolečko, druhý kolečko, potom jsme to spojili čárkou jako podvozek, že jo, a oblouček jako kapotu. A to byly 4 prostě jednoduchý pohyby. No a pak jsem se zeptala prostě, jestli je to prostě pro něj v pořádku, a on, že jo. A zase si maloval své čárky a oni se nepokoušel o žádný kolečka, o nic, prostě jenom si začal tam zase čmárečkovat dál a já jsem šla do kuchyně a to bylo všechno. Ale druhý den jsem skládala na žehlicím prtně prádlo a najednou on seděl vedle u stolu a najednou prostě mě došlo, že je hodina pryč, že můžu v klidu skládat prádlo a že on maloval jedno mikroskopický autíčko vedle druhého, prostě nádhera, úplně neskutečně, prostě dítě v roce a 10 měsících malovalo autička. Úplně prostě perfektní mrňavý autička. Já jsem na něj koukala, jak byla jsem samozřejmě ráda, jsem ráda do dneška, protože prostě nám se tam v tuhle chvíli vlastně podařilo zachytit to senzitivní období, prostě nebo ten začátek, vlastně ten impuls, kdy to dítě vlastně žádá o tu pomoc a dostalo jí vlastně takovým způsobem, že vlastně mohlo potom tu informaci ten další den použít. A to je to Montessori, ne to, že jsem prostě, jo, kdybych tam přišla a namalovala prostě, já nevím, kdybych přišla k němu na šikmo, k tomu stolečku a namalovala bych prostě rychle tuškou prostě autíčko, tak a zase bych odešla, tak vlastně on by nedostal ten návod k tomu, co má dělat. Ale takhle, že vlastně jsem to namalovala tou jeho rukou a udělali jsme to spolu, tak vlastně on na tom začal stavět a stavěl neskutečně. On 3 měsíce v kuse maloval autička, prostě jedno za druhým to byly prostě kvanta papíru a já si to pamatuju prostě do dneška. Oni prostě naše Barča, když byla malá, tak vlastně do 4 let v podstatě nemalovala jakoby záměrně nic. Ona malovala jenom prostě, jakoby říkala tomu hřiště bez bod, jestli znáte. Tak vlastně ona říkala bez bod tomu tý veliký čmáranici, jako chaos v podstatě. A já jsem tudíž byla strašně překvapená, že on v roce a 10 měsících ani ne 2 letý dítě prostě chce malovat něco vědomě, takže jsem si schovávala všechny ty obrázky, celý ty roky vlastně jsem to archivovala a bylo to nádherný vlastně se tím i procházet a dívat se a pamatuju si prostě, že potom ve školce, když byl ve 4 letech, tak už se nás ptali prostě, jestli máme akademický malíře v rodině, že prostě to není možné, že to dítě maluje takhle, že prostě je úplně jinde než všichni ostatní vrstevníci, co do toho malování, co do toho vlastně i co jako dokáže namalovat, jak si představit. A zase to prostě souvisí s tím, že tady prostě v herně si ohrál pár předmětů, když prostě dítě vezme do ruky model toho ptáka, model prostě stromu, model prostě všeho možného tady, tak nebo prostě i ty reální předměty samozřejmě, tak jakoby to dítě to má napozorovaný, osahaný a potom to prostě převádí na ten papír a v 5 letech maloval lidi prostě z té správné perspektivy, jak sedí prostě za stolem na židli, prostě úplně nádhera. Ptáky v letu, prostě všechny možný dinosaury zubatý, všechno prostě úplně jako perfektní, takže jako já na to nedám dopustit, když se opravdu podaří zachytit to senzitivní období u toho dítěte, tak to dítě opravdu jako dokáže dosáhnout až jako geniálních výsledků. A to fakt to stojí za to. Takže já mám tenhle ten příklad moc ráda a musím říct, že potom samozřejmě ten přechod do té první třídy, tak to už byla prostě jenom taková jako lahůdka, že prostě on vlastně nádherně píše a vlastně nemusí se s tím nějak potýkat. No a začalo to prostě v roce a 10 měsících. No. Takže pro mě to má obrovskou hodnotu a jsem za to ráda, že třeba tohle se podařilo a jestli se podařilo prostě chytit u něj těch pár senzitivních období, tak jich bylo prostě třeba 5, 6, 7 jakoby za ten život. Nebylo to žádný, jako že bychom prostě pracovali v jednom kuse na tom, že bychom vychytávali senzitivní období, to prostě ten život jakoby něco přinese a zrovna tohle je něco, co vlastně na čem jakoby pracuje do dneška a co mu prostě jakoby poskytuje i obrovskou v podstatě jakoby svobodu. On prostě sedne k papíru každou chvíli a neustále něco kreslí a je to opravdu jako hezký. No. Tak jo, takže vlastně Montessori z pohledu toho dospělého prostě znamená vnímat, že ty děti jsou v podstatě potenciálně geniální ve spoustě směrů, ale my nevíme na co. To znamená, že vlastně je strašně fajn, když lidi znají tu hernu a znají ty pomůcky, protože z toho můžou docela dobře potom jakoby odtušit, co vlastně dítě potřebuje dělat v těch různých prostě obdobích. Jo? Ta herna poskytuje prostě typové aktivity, prostě různý šroubování, zapínání, uzávěry, malování, kreslení, stříhání, prostě párování, třídění, pořád dokola jakoby jsou to takové aktivity základní a obměňují se prostě tak podle toho, co k dispozici mám a nebo co vidím, že vlastně ta herna potřebuje, nebo ty klienti potřebují, že vlastně jakoby snažím se obměňovat ty aktivity tak nějak, jak to prostě vychází. Není to, že už jako nejsem v tom stádiu, kdy jsem byla dřív, kdy jsem prostě stála, dívala jsem se, psala jsem si v podstatě, jaký děťátko si s čím hraje, v podstatě jsem si dělala statistiky a snažila jsem se dochápávat, co zase dalšího potřebuju, prostě na další hodinu jakoby upgrade a to bylo nádherný období, ale to teď vůbec nestíhám a doufám, že se k tomu třeba ještě někdy zase dostanu, prostě aspoň si prostě psát to, kdo si s čím hraje a vlastně odpozorovávat, co ty děti potřebují jakoby dalšího, tak to je zase něco, k čemu se budu snažit vrátit, ale myslím si, že to přijde nejdřív za 2 roky. No. Tak dál. Takže Montessori z pohledu dospělého znamená pozorovat dítě, aby jsme zjistili vlastně, jaký mají ty záměry, potřeby, ty senzitivní období. Potom to znamená znát ty možnosti, jak tomu děťátku vyjít vstříc a samozřejmě to dělat. No. A potom Montessori přístup vlastně znamená nezištně a přirozeně ukazovat, jak se s těma předmětama dá zacházet, bez záměru to dítě něco naučit. To je podle mě úplně klíčový. Prostě fungovat v podstatě nezištně a přirozeně. No. Další je vlastně taky přistupovat k tomu děťátku a komunikovat s ním i s tím okolím rovnocenně, v podstatě mu ukazovat, jak se prostě rovnocenně žije. Že to má velkou hodnotu. No a svým příkladem vlastně dítě vést k tomu, že každá situace má nějaké řešení. Vlastně ty Montessori pomůcky k tomu v podstatě všechny vedou. K tomu, že no, že vlastně nic není chyba. Jo, Montessori se nepoukazuje na to, když se prostě někde vysypou fazole, no tak jsou vysypaný, tak zase ukážeme vlastně to, co se s nima dá udělat. Můžeme zase vzít a nadat je zpátky do nějaký nádobky a nemusíme komentovat, ježíš, tady se vysypaly fazole nebo něco. A Montessori v podstatě nepoukazuje na chyby, ale vlastně ukazuje prostě řešení těch situací a z toho vyplývá to, že vlastně každá situace nějaké řešení má a to je strašně fajn, když tohleto člověk vlastně to dítě to zjistí už v tomhleto malém věku, prostě že nic není o stresu, protože proč by bylo, prostě to vyřešíme, když se něco prostě vylije, někde nějaká loužička, no tak se vylije. Když prostě tady máme herně vázičky s malýma karafiátkama, tak je tam troška vody a ano a co, tak prostě děťátko vezme karafiát do ruky a prostě když to jednou dvakrát vylije, dojdeme prostě pro hadřík, ukážeme, jak se situace vyřeší, tak to je ten proces toho učení. Jo, není to o stresu, že prostě dítě nesmí sáhnout na ten karafiát na tom stolečku, o tom to není, je to materiál, na kterým se oni učí vlastně, jak to funguje na světě. Tak, mě tady docela zima. Tak. No, A Montessori vlastně znamená, ještě to řeknu jednou, poskytovat dostatek času na hru, na to procvičování, na tu aktivitu a samozřejmě i na fáze klidu, jako to neznamená, že když vlastně dítě bude tady v herně, že si musí těch plných 80 minut tady hrát od začátku do konce. Oni prostě taky jakoby prochází takovýma mikrofázema, kdy prostě si chvíli taky jako nebudu hrát. Já taky, když budu celou dobu pracovat, tak potom si ráda na chvíli sednu na 5 minut a budu jen tak sedět a koukat a taky to nevadí, takže vlastně jakoby v herně to neznamená, že musíte jít jakoby od aktivity k aktivitě, když dítě vlastně prací nějakou aktivitu do poličky, tak to neznamená, že hned v tu chvíli si musí vybrat něco dalšího. Oni potřebují taky občas se nadechnout a porozhlídnout, potřebují vnímat tu skupinu, potřebují vlastně vnímat celek vlastně té skupiny toho, jak vlastně co dělají ostatní a je to v pořádku. Jo, nemusíme je honit od jedné práce k druhý. Tak. No a samozřejmě je to i o tom vlastně poskytování těch informací o těch hranicích, co ano, co ne, tak to je vlastně potřeba, kde se dá něco udělat a tak dále. Tak to je potřeba vlastně jakoby zprostředkovávat v podstatě neustále. No, na tom se prostě děti učí a je potřeba, aby to šlo tou nenásilnou formou, aby vlastně dostávali informace prostě just in time. No, tak. No, ještě tady mám připsáno vlastně být vnitřně v rovnováze a případně se dívat na dítě očima plnýma lásky, tak to je možný, no. Tak a na další stránce jsou tady hlavní myšlenky přístupu Marie Montessori. Já jsem to kdysi dávno stáhla z nějaký knížky, jsem prostě si vytáhla tady pár odstavců a už jsem to xkrát přeformulovala, takže už to vůbec není citace. A je tady napsáno v podstatě shrnutí, co znamená pomoct mi, abych to dokázala sám, že dítě volí samo své činnosti, že prochází senzitivníma obdobíma, že potřebuje kvalitní, funkční, připravený prostředí a že vlastně pro dítě je ruka prostě úžasný, skvělý nástroj. No, tak to si můžete přečíst tady na straně 3. To nemá smysl znova opakovat a jinak já vlastně jako dospělej. Montessori je v podstatě o tom, že dospělej je vzorem. Je vzorem pro to dítě kdykoliv a kdekoliv, ať už chce nebo nechce. Prostě děťátko se učí tím napodobováváním, prostě zapamatovává si veškerý pohyby, činnosti, slova, prostě jednání toho nás prostě v tom okolí. A je pro něj podstatný vlastně od začátku vidět ty vzory funkční. Jo? Takže vlastně při pobytu s tím malým děťátkem je podstatný, důležitý vlastně to moje vědomí, že vím, že prostě to dítě často ty činnosti bude po mně kopírovat a tím pádem vlastně jakoby má smysl konat vědomě s ohledem na to, aby to dítě vlastně mohlo dokázat po nás jednotlivý činnosti co nejjednodušším způsobem napodobit. To je Montessori. Jo, to, že prostě, když prostě vím, že je i malinký človíček, který prostě hřeší svoji stabilitu, potřebuje přenášet prostě těžký předměty, aby tu stabilitu natrénoval, tak v tu chvíli potřebuje prostě nosit předměty obouma rukama, aby mu nepadaly prostě, aby to vůbec mohlo to dítě zvládnout prostě v 15 měsících prostě chce přenášet těžký, než já nevím, řeknu třeba litr džusu, prostě velkou těžkou krabici pro něj, tak to prostě je nějak něco, co je pro něj výzva. A to dítě potřebuje na to ty dvě ruce. Takže já v momentě, kdy vím, že to dítě je senzitivní na to, že prostě potřebuje tohle dělat, tak vlastně v tu chvíli bych já jakoby dospělý měla jít tím vzorem a vlastně když mě dítě vidí, jak pracuju, tak bych vždycky měla vlastně ty předměty nosit obouma rukama. Jo, ale není to proto, že to někdo popsal, nebo že prostě Montessori někde jako hází nějaký pravidlo, že se něco má dodržovat slepě, ale je to jenom vlastně odpozorovaný, aby to bylo funkční. Takže vlastně, když dítě vlastně tohle to potřebuje, tak já prostě jako dospělej bych měla tímhletím způsobem fungovat tak, abych mu vyšla vstříc, aby se toto dítě mohlo naučit prostě co nejjednodušším způsobem. Tak tohle to je z mého pohledu Montessori. Jo. No, samozřejmě má smysl prostě v životě prostě fungovat vlastním příkladem, v podstatě nezištně ukazovat, jak se žije, jak stoluju, jak nosím talířky, jak nosím skleničky, příbory, kam dávám prostírání, jakým způsobem ho rozkládám na stole, prostě co na ten stůl dávám, jak piju, jak jím, jak si utírám ústa, jak no, prostě všechno, jo. Prostě to dítě potřebuje vidět, jak se oblíkám, jak si navlíkám ponožky, jak se oblékají trička, kalhoty, prostě jak se dá strčit ruka do rukávu. To on to všechno, vlastně to dítě to potřebuje od nás vlastně zprostředkovat tyhle informace. Takže Montessori je vlastně tohleto ukazovat takovým způsobem, aby to tomu děťátku vlastně šlo. Jo, když prostě bude mít senzitivní období na to prostrkávat hlavu prostě skrz tričko tam a zpátky, tak ho třeba nebudu v tu chvíli nutit hned na poprvý, aby si prostě oblíklo to triko, aby jsme někam odešli. Ale když vidím, že to zkouší tam a zpátky, tak ho v tom nechám prostě v rámci těch možností, které třeba mám, prostě ať si to vyzkouší, tak dostane prostě pár minut času života a pak už to bude umět na pořád a to je prostě něco, co má smysl. No. Takže oni potřebují od nás vidět prostě, jak se dá uchopit zip, jak za něj zatáhnout, jak se funguje, jak vlastně se rozepínají suchý zipy a zalepujou, jak prostě se otevírají plastové druky, patenty, knoflíky, přesky, jak se skládá oblečení, jak se dá vyhladit do plochy, jak se vlastně kam se ukládá. Potřebují vidět, kam patří špinavý prádlo, kam odnášíme prostě čisté věci, jak se věší oblečení na háčky, na ramínka. To je všechno něco, co ty děti vlastně, o co oni mají zájem, protože oni vidí, že my to normálně používáme v životě a oni prostě se chtějí naučit to samé, co my, protože prostě chtějí fungovat v té naší smečce, v tom našem prostě prostředí a chtějí fungovat soběstačně samostatně, ale není to o tom, že chtějí. Jo, já to říkám jako, že chtějí, ale oni to prostě jenom cítí, že to mají dělat, tak prostě potom jdou a my to jenom víme, že oni to prostě tak mají, tak vlastně jenom jim k dispozici vlastně poskytujeme zapínací rámy prostě tamhle na plastové přesky a různé aktivity na různé otevírání, zavírání, prostrkávání něčeho někam prostě. To jsou aktivity, které potom jakoby směřují k těmhle těm činnostem. Potom prostě dítě prostě dokáže zapínat s náma prostě na tom, na povlečení prostě knoflíky, když převlíkáme prádlo a je úplně normální a běžný, že to dítě právě všechny tyhle ty činnosti jakoby s náma dlouhodobě vlastně dělá doma a je pro něj normální tohleto vlastně se naučit a oni to prostě chtějí dělat. Takže je fajn, když to vlastně dostanou tu možnost to dělat. No, no a my vlastně zase další, když se zase vrátím k tomu vzoru, tak je důležitý vlastně, aby oni viděli, jak se češeme, jak se smrká, jak se myjí ruce, jak se myjí obličej, prostě všechno. Jak se pečuje o prostředí, o věci, jak se předměty nosí, jak se vrací zpátky po použití na to místo, kde prostě normálně jsou, jak se utírá stůl, jak se myje podlaha, jak se luxuje, jak se pere, suší, věší, skládá prádlo, kam se vrací čistý, jak se zalejvají květiny, jak se čistí zrcadlo, jak se čistí boty, všechno. To prostě jsou věci, jak si, já nevím, balíme věci do baťušku, jak je vybalujeme, jak je vracíme na místo. Potřebuju vidět, jak se krájí, loupeš, krábá, strouhá, drtí, míchá, mixuje. To jsou prostě věci, které děti, malí děti strašně zajímají. No. No a je prostě tohle jenom dlouhodobě odpozorovaný, takže vlastně my jsme takový servismani potom toho, aby oni mohli ty zkušenosti s náma prostě sbírat. No, tak fajn, takže tohle to jsme řekli. No a samozřejmě malí děti potřebují mnohokrát a opakovaně vidět od nás dospělých, jak se s těma předmětama zachází, potřebují to vidět opakovaně. A cokoliv vlastně děláme i v herně, tak prostě slouží jako vzor nejenom pro to moje dítě, ale samozřejmě pro všechny. Jo, oni mají takový radar a vnímají i ty ostatní. Takže má smysl vlastně vždycky konat vědomě s ohledem na všechny děti i na ty dospělí. To znamená, že prostě když třeba já budu chtít se napít v herně, tak si prostě nemůžu stopnout tady na prostředek a napít se z flašky na prostředku, ale prostě když vlastně děti se tady učí stolovat, tak vlastně já jako dospělej taky musím dojít k tomu stolečku, musím si nalít tu skleničku, odnést si na ten malej stoleček, dát si tam to prostírko, sednout si na tu pidi židličku a tam já vlastně jdu tím příkladem, stoluju, ukážu vlastně dítěti, co a jak, napiju se, potom vrátím skleničku, dám jí do špíny, utřu po sobě, zasunu židli, tak to je Montessori. To, že vlastně já jdu tím vědomým příkladem tomu dítěti a i všem ostatním prostě. A nedělám to jako nějak záměrně, ale je to prostě pro mě běžná záležitost. To, že vlastně funguju takhle, jako by ten příklad. No. No a v podstatě ze všeho nejdůležitější je, aby ten přístup byl nezištný. Jo, prostě si buď si hraju, nebo prostě předvádím nějakou tu činnost, nebo prostě ji normálně používám, nějaký ty předměty, ale dělám to bez nároku na efekt, na výsledek, na to, jestli se to dítě naučí nebo ne. Dělám to tak správně, aby mohlo převzít ten funkční vzor, ale dělám to bez toho záměru vlastně, aby se toto dítě naučilo. Prostě mu jenom poskytuju informaci. No, tak a vlastně při tom zacházení s těma věcma v herně má smysl soustředit se na ty pomalý pohyby, na promyšlený pohyby v podstatě. Má smysl soustředit se na přenášení předmětu obouma rukama a přenášení předmětu po jednom. To znamená, že když je tady prostě růžová věž, která má 10 krychlí, tak já opravdu jako ten dospělej opravdu mám jít tím vzorem a chodím a nosím každou tu krychli zvlášť. I tu, která má prostě je centimetr na centimetr, na třetí, nebo jo, prostě jsou malinký některé tyhle ty krychličky, ale já prostě vím, že jsem tím vzorem, takže já chodím po jednu. I když třeba děťátko ponese 2 nebo 3, tak oni samozřejmě potřebují nazbírat ty informace o tom třeba, kolik toho unesou, ale obecně vlastně já ukazuju, vždycky vlastně pracuju takovým způsobem, aby pro to dítě to bylo co nejvíc vlastně nosný a funkční. Tak, no a důležitý je taky další věc, je třeba v Montessori se rozmisťují předměty vlastně na kobereček, protože koberečky jsou vlastně náš pracovní prostor a je ohraničený krásně tím tou hranou toho koberce a vlastně my na ty koberce vlastně dáváme ty předměty zleva doprava, protože víme zase, že je dlouhodobě odpozorovaný, že prostě děti v určitý fázi vývoje prostě začnou ze všech různých předmětů vytvářet řádky nebo sloupečky, jo? A jenom tohle to je odpozorovaný a zase protože prostě fungujeme u nás tady ve střední Evropě a čteme zleva doprava, píšeme zleva doprava, tak vlastně to, že my to vlastně používáme tak, že vlastně si vyskládávám třeba ty zvířátka na ten koberec prostě zleva doprava, tak to je jenom zase vlastně poskytnutí té informace, jako jo, my to máme takhle a vlastně tomu dítěti se to potom bude hodit i na to čtení, psaní, prostě i ve školce, ve škole potom časem jakoby tuhle informaci využije. Takže já jako když vím, že tohle to děti vlastně budou potřebovat, tak já to tak dělám, že prostě dávám předměty zleva doprava, ale zároveň to potom děťátku nechci, takže jako dítě si rozmístí prostě předměty na ten kobereček tak, jak chce a je to prostě, je to taky v pořádku. Jo, nejsme tady ve škole, ale já když něco dělám, tak já jdu tím vzorem a jdu prostě ukazuju tak, aby to prostě mohlo být takhle super funkční. No, já si teď musím dojídat počítač do elektriky. No, takže když to teď zase zkusím shrnout, tak při tom zacházení s věcma v té herně má smysl soustředit se na pomalý pohyby, přenášení předmětů oběma rukama, přenášení předmětů po jednom, rozmisťování předmětů na kobereček zleva doprava nebo zhora dolů. A potom má smysl, aby vlastně to dítě se dívalo na tu hru nebo na tu aktivitu nebo na tu práci těch mých rukou třeba z té správné strany. To znamená, že má smysl buď, abych se dělala třeba za děťátkem a to dítě vidělo ty moje ruce, jak z toho správného úhlu, jak pracujou, anebo vlastně má smysl, aby jsme seděli vedle sebe u toho stolku. Jo, nebo u toho koberečku. No, takže tohle to je důležité, aby ty děti vlastně to nenapozorovávaly jako od naproti, aby to nevnímali zrcadlově ten obraz. Tak a důležitý potom další věc, co je tady důležitá v herně, je dokončování činností. V podstatě jde o to uklízení těch koberečků, těch podložek, uklízení svačinek, i když nejsou dojedený, o zasunování židlí, o vracení všech předmětů správně na místo, nesprávně, prostě na místo toho použití, protože v momentě, kdy vlastně vezmu jakoukoliv aktivitu z té police, kde police je vlastně v podstatě místo, kde ty aktivity jenom jsou uložený, ale nehraje se v těch policích a vlastně vždycky, když tu aktivitu chci použít, tak si ji prostě musím odnést na pracovní místo a to jsou buď ty stole, sračky, anebo si vezmu kobereček a vlastně potom pracuju na zemi. Takže vlastně takhle to u nás funguje. A ta činnost je samozřejmě dokončená až v momentě, kdy tu aktivitu celou zase zpátky jakoby nandám třeba na nějaký tácek a odnesu ji zpátky na to místo do té poličky. To znamená, že dokud vlastně ji nevrátím do té poličky, tak mám pořád ještě za tu aktivitku odpovědnost, že ji prostě vrátit musím a vlastně děti jakoby si tady nepřebírají aktivity mezi sebou, ale vlastně vždycky se vrací do toho, do těch poliček, když se prostě stane občas, že prostě děťátko některý převezme aktivitu po někom jiným, tak se samozřejmě svět nezboří, ale jakoby není to tak, že by si děti vlastně jakoby předávali ty aktivity tady běžně mezi sebou, tak to prostě není, protože oni prostě to mají tady jinak, no. Tak. A další jsou tady tichý ukázky. Tichá ukázka, já vám ji tady nemůžu moc ukázat, ale když to jenom jakoby zkusím opovídat, tak třeba vždycky, když tady byli lidi, tak jsem vlastně ukazovala, třeba jsem vzala dvě skleničky, kde byly prostě přesýpání fazolí nebo nějaká naběračka prostě na přenášení fazolek. A vlastně ta tichá ukázka spočívá v tom, že vlastně chvíli pracuju s tou nabíračkou, přenáším ty fazole a mlčím u toho. To je něco, co já teď nemůžu ukázat, ale tichá ukázka v podstatě znamená, že během té manipulace s tím předmětem prostě chvíli nic nekomentuju a jsem sticha, protože děti, jak prochází těma senzitivníma obdobíma, tak jedno z těch nejsenzitivnějších období v podstatě je to, že oni nabírají slovní zásobu, nabírají mateřský jazyk. A v momentě, kdy já budu vlastně s něčím pracovat a do toho budu neustále mluvit, tak vlastně to dítě pořád víc vnímá to, co říkám. Jo, má prostě ta senzitivita na to, na ten jazyk. Takže vlastně míň vlastně vnímá to, tu práci těch rukou. Takže tichý ukázky jsou v podstatě to, že já vezmu aktivitu a celou dobu vlastně třeba povídám o tom, že beru ten tácek, vezmu tady předmět, já nevím, udělám něco dalšího, ale v momentě teprve, když dělám ten vyloženě ten pohyb, toho přenesení té nabíračky prostě z toho kaštanu z místa na místo, tak v tu chvíli jsem sticha. Prostě jde o pár sekund, aby to dítě vlastně, když tam zaměřuje tu pozornost, aby opravdu z toho mohlo získat maximum. Takže tomu říkám tiché ukázky. No a v podstatě potom další, co tady je napsáno, že poskytuju jednoduchý pojmy. Vlastně seznamuju to dítě vlastně s těma aktivitama prostě říkám tácek, kamen, všechno, co tady vidím, no, všechny ty dílky v podstatě má smysl si prohlídnout všechny ty informační materiály a jednou si udělat ten čas, sednout si a opravdu se v podstatě si zvědomit, jak se ty předměty nazývají. Prostě podívám se na ten papír nebo do toho počítače a řeknu si prostě třeba tácek, kyblík, odměrka, šleháč, mýdlo, krabička na mýdlo, struhadlo, jo, hadřík. Tak tohle to prostě, když se na tu aktivitu podívám, třeba co jsem teď jakoby řekla, to šlehání nebo struhání mýdla, šlehání pěny, to je prostě jakoby taková složitá aktivita potom už pro děti, který sem chodí dlouhodobě a jakoby mají už právě najetou tu zručnost těch rukou natolik, že prostě tohle to jakoby dokážou zvládnout s těma dospělýma. Tak vlastně má smysl znát ty jednotlivý vlastně názvy, ty pojmy k těm předmětům, protože potom vlastně, když s dětma tady komunikujeme v té herně, tak potřebujeme velice jasně vlastně ty předměty nazývat něčím, protože v momentě, kdy řekneme prostě víš co, tak teď to uklidíme, tak ta věta teď to uklidíme, tak dítě v podstatě častokrát jakoby nemůže vědět, co my tím přesně myslíme. Jako Montessori je v podstatě dát jakoby dítěti poskytnout ten funkční návod na to, co vlastně jakoby potřebuje udělat. Jo, jde o to, že tady jsou děti prostě hodně malinký. Ve školce prostě jednou, dvakrát se dítěti ukáže nějaká prezentace a ono už to prostě napozoruje, už to potom dokáže použít. Ale tady vlastně jsou děti tak malí, že potřebují tyhle ty informace dlouhodobě a potřebují třeba zpočátku i jeden, dva, tři měsíce, prostě nevím, jak dlouho, jak kdo. Prostě třeba, když jdeme uklidit nějakou aktivitu a děťátko prostě nese tady nějaký košíček a teď prostě třeba se podívá na někoho v prostoru a teď se míří někam úplně jinam, tak vlastně jde o to, že my jdeme spolu a já vlastně jdu fyzicky a dotknu se i té police tam přesně, kde je to prázdné místo, kam patří ta aktivita, tak prostě jdeme spolu a já řeknu, hele, tady je místo. A to dítě potom už ví, kam má tu aktivitu dát, takže jakoby není to o tom, že prostě tady bude dítě jednou, dvakrát a maminky se hned automaticky ptají, a víš, kam to dá, tak prostě a kam to patří, klasická věta, kam to patří, a děťátko vlastně je na tom úplně opačně, ono potřebuje dlouhodobě říkat, prostě tady je místo, sem se to dá dát a vlastně v podstatě pro děti má smysl, když je nezatěžujeme množstvím otázek. Oni potřebují dlouhodobě od nás slyšet informace a potom je rovnou začnou používat. To je celý. A nepotřebují v podstatě, jakoby to na, aby my jsme zkoušeli, co oni mají dělat. Tak to není. No. Já nevím, jak to říct, tak nějak v klidu. Tak. No, a je pravda, že jak jsem tady sama v té herně, jak tady nemám ty klienty, tak prostě mluvím strašně pomalu. Tak, je to tak. Montessori herna je trenažér. Je to trenažér pro život, pro sbírání zkušeností. Děti mají možnost vlastně si tady osvojovat dovednosti a nové poznatky, učit se respektovat hranice i jeden druhého, učit se vlastně, jak funguje společnost, jak funguje svět prostě projevený, tak to je něco, co tady vlastně děti můžou nabírat a má to pro ně obrovskou hodnotu a můžou to tady dlouhodobě trénovat. No a dospělí zase mají možnost učit se s těma dětma vědomě spolupracovat, vědomě je vnímat, vědomě s nima komunikovat a poskytovat jim takové informace, které vedou k řešení těch situací. No, prostě fungovat s dětma naladěně v tom přítomném okamžiku. Já to teď čtu tady a vlastně je to všechno o hledání a nalézání rovnováhy mezi potřebama dítěte, mezi mýma potřebama, nebo myslím to mezi potřebama dospělého, mezi hranicema, mezi potřebama celé té skupinky, mezi požadavkama prostě na bezpečnost, mezi prostě spoustou věcí a vlastně nedá se jakoby většina věcí se nedá zobecnit, prostě každá situace přináší prostě třeba jiný řešení a nedá se říct, že prostě něco musí být takhle a takhle a takhle, protože prostě pak přijde situace, která nám přesně to naše dogma vyvrátí. Takže rozhodně herna je o ohledání a nalézání rovnováhy. No. A neexistuje na to prostě univerzální návod, ale dá se říct, že vlastně klíčem k tomu fungování v herně je na jedné straně vlastně mentální uvolnění a vnitřní rovnováha a v podstatě i schopnost ustoupit z toho ega našeho. A na druhé straně zase je potřeba ta jistota a pevnost vlastně v postojích k těm situacím. Jo, když vlastně já si nebudu jistá, že to je správně to, aby si tady prostě dítě hrálo třeba s těma dle pomůckama, tak to prostě třeba nebude tolik fungovat. Jo, je to sranda, ale je to tak. No. Vlastně lidem to tady funguje dobře v momentě, kdy jsou naprosto přesvědčený o tom, že vlastně ta herna má obrovský smysl pro děti a já to vím, že ten smysl má, proto ta herna existuje, ale nejsem schopná to nikomu vlastně, nebo ani ochotná už jako nikoho přesvědčovat o tom, že prostě to tak jako je. No, ale když sem někdo chodí dlouhodobě, tak má možnost vlastně to ocenit, to dlouhodobé chození vlastně je něco, skrze co vlastně děti můžou ty zkušenosti opravdu jako pozbírat a jsou pro ně cenný a potom vlastně ono to třeba dlouhodobě vůbec není poznat. Ale potom třeba za 2, za 3 roky potkám ve městě maminku a ona mi prostě poví, že vlastně většinu věcí, co to dítě vlastně se naučilo, tak se naučilo tady v herně. A já si pak vždycky říkám, Ježišmarja, tohle to bych potřebovala slyšet každý den a potřebovala bych, aby tohle to slyšeli ty ostatní, protože ta herna má opravdu obrovský smysl a nejen pro děti, ale i pro dospělí. Protože samozřejmě je taky i krásně vidět, když vlastně přichází se maminky vlastně na ten začátek toho roku, jakým způsobem komunikují s těma dětma, tak potom absolvování toho ročníku, tady toho fungování v tom prostoru, tak vlastně potom je i slyšet ten rozdíl i v té komunikaci. Prostě maminky se v podstatě začnou, nebo naučí se vlastně zaměřit se na ten přítomný okamžik, vlastně nepovídat o tom, že prostě, že už se po pátý jako rozsypali fazole a proč si to dítě prostě bere po 10. pro strkávání párátek, když už to přece dávno umí. Ale vlastně všechen tenhle ten slovní balast v podstatě jakoby odplyne a maminky se vlastně naučí jednat v přítomnosti a poskytovat ty funkční informace pro tu přítomnost a nic víc. A o tom to je vlastně, že ta hlava potom není zahlcená spoustou informací, které vlastně jsou hluchý. Ale to dítě dostává ty funkční informace v tu danou v chvíli, v ten správný čas a nic víc. A v podstatě jakoby je tam dostatek toho prostoru pro ten vnitřní klid, na základě kterého potom se krásně pracuje a učí. Tak jo. Takže Montessori herna je trenažér a tady bych to asi ustříhla, nebo ještě ne. Ještě tohle musím říct. Vlastně, když se vrátím k tomu, k té funkčnosti, tak děti vlastně tady dospělí s dětma spolupracují v herně, vlastně tím ukazováním, informacemi, v podstatě takové to jakoby lehké navigování, no, vlastně poskytování toho návodu, jak se přenáší předměty, kam se dávají a tak dál, prostě to místo pro hru jsme říkali, stoleček, kobereček taky a na ty pomůcky, vlastně v momentě, kdy si někdo počí nějakou pomůcku z té poličky, tak v tu chvíli vlastně během toho používání na ní má výhradní právo. To je taková ošemetná věc, nebo termín takovej. Oni, jinak to mají děti, kterým je rok, kterým je 15 měsíců, 18 měsíců, a jinak to mají děti, kterým jsou 2 roky a víc. Oni prostě, když přichází do toho období, kdy si víc začínají uvědomovat svoji osobnost, a to vědomí osobnosti tam jako začne bujet kolem toho druhého roku jako už velice silně, tak potom prostě děti prochází obdobím, kdy opravdu jakoby se nechtějí o tu aktivitu s nikým dělit, chtějí opravdu na tom pracovat sami, chtějí prostě si hrát těma předmětama a nechtějí, aby jim do toho nikdo další zasahoval. A když jsou děti malí, třeba 15-měsíční Martínek, tak vlastně to jsou dětičky, které jsou schopní sdílet aktivity dohromady a je to pro ně v pořádku. Ale jo, a tam vlastně to výhradní právo v podstatě jakoby trošku z toho, jakoby, jak to říct, je zbytečný dodržovat, ale když třeba přijde, když bude prostě třeba dvouleťáček a bude si hrát na stolečku tamhle s nějakýma zvířátkama a přijde k němu prostě někdo další, tak vlastně vždycky ten dospělý, který je tam s tím prvním děťátkem, tak vlastně by měl v podstatě jakoby zařídit nebo snažit se otušit, vlastně jestli to dítě vlastně jeho potřebuje si hrát samo s tou aktivitou a nebo ne. A v momentě, kdy cítí, že prostě to děťátko opravdu potřebuje samo, jenom pracovat na tom, co má, tak vlastně je na něm, na tom dospělým, aby vlastně tomu děťátku v podstatě jakoby ochránil ten jeho herní prostor. To znamená, že prostě třeba já, když budu mít svýho dvouletýho človíčka a bude si hrát u stolku s něčím a přijde někdo další, tak já třeba úplně automaticky řeknu, já nevím, třeba zajím třeba jakoby Daníka, tak řeknu, hele, Daník si teď hraje tady se zvířátkama, můžeš se dívat, co dělá. Jo? Nebo prostě já, když budu jako maminka toho druhého dítěte, který jde k tomu stolečku, kde už si někdo hraje, tak řeknu to samý taky. Vlastně popíšu, co se na tom stolečku děje, jaká tam aktivita prochází, ale prostě řeknu, můžeš se podívat, anebo prostě budeme čekat, až si s tím třeba dohraje, prostě budeme se dívat, co vlastně se děje. A tohle to je vlastně něco, co ty děti ještě neumí v těch 2 letech vlastně, oni se neumí vyjádřit takovým způsobem. To znamená, že oni v podstatě jsou odkázaní na nás, aby my jsme za ně vlastně jako ochránili to jejich hraní. Takže proto vlastně tady jako povídám o tom výhradním právu, že vlastně nikdo by jakoby neměl přebírat třeba ty aktivity po tom druhým, protože prostě nemělo by se prostě dělat takový to, že jako přijde druhej k prvnímu a maminka toho prvního hned řekne, víš co, tak se pojď podělit, prostě to dítě potřebuje naopak být respektovaný v tom, že prostě ono si teď hraje a do toho dělení se časem prostě přijde samovolně, prostě až bude větší, ale prostě tady v herně zrovna ty děti prochází tímhletím věkovým obdobím, kdy potřebují být respektovaný s tím, co oni potřebují, takhle, jak to mají. Tak, dobrý. tady jsem povídala, názvy těch jednotlivých předmětů jsem říkala, to je dobře. Potom dospělí jednoduše vlastně pojmenovávám ty předměty, říkám tácek, houbička, sklenička, kapka. Jasná výslovnost je úplně klíčová k tomu, samozřejmě hadřík, kráječ, jablíčko, barva, pastelka, kobereček, všechno vlastně jakoby během toho fungování v té herně tak úplně automaticky vlastně jakoby podávám ty informace, podávám tu jazykovou složku tomu děťátku. No, je to pro seznamování s těma názvama, je to pro rozvoj jazyka, je to samozřejmě i pro tu naší orientaci v prostoru. Děti to potřebují vlastně dlouhodobě slyšet a tak dál. No a jinak mluvíme herně tiše. V podstatě dětem zprostředkováváme informaci o tom, že tady je prostředí, kde vlastně se mluví potichu. Používám popis, používám krátké větičky vlastně o tom třeba, co jdu udělat, že vezmu do ruky, prostě já nevím, kobereček, rozložím ho tamhle, tak vlastně než to třeba udělám, tak to řeknu. Jo, a tomu dítěti vlastně podám tu informaci, co jdu udělat, to jim taky vlastně jakoby pomáhá nabírat tu slovní zásobu a potom, potom, když vlastně třeba pomáhám tomu děťátku vlastně těma větičkama, tak vlastně třeba řeknu, kroužek se dá nasadit na kolík, nebo můžeš tuhletu kuličku vhodit tamhle do otvoru. Prostě používám takový ty jakoby obecný věty, neříkám vlastně, můžeš udělat nebo ne, takhle, udělej tohle, udělej tamhle to, ale vlastně jakoby dávám v podstatě pořád jakoby jenom možnosti. Tak. Já jsem upovídaná. No a pro ty dospělí v podstatě má smysl zaměřovat se jenom na tu přítomnost. Sledovat, kam směřuje pozornost toho děťátka, jaký má záměr, ale má smysl vlastně nekomentovat minulost, budoucnost, nemá smysl hodnotit, nemá smysl porovnávat nic, ale prostě fungovat tady v přítomnosti. A ani to není o nějakém jako užívání si nebo o nějaký zábavě. Prostě herna je trenažér na sbírání zkušeností, není to žádný zábavní kroužek. No, tak jo. Tak. Děti žijou v přítomnosti a učí se fungovat v našem světě a ten viditelný pokrok a výsledky se projeví až za mnohem delší čas, ale když vlastně ty děti povyrostou a dokážou se potom o sebe postarat sami, tak to fakt stojí za to. No. Potom je tady textík, jenom pár tipů na komunikaci s dětma v herně, jak třeba řešit prostě situace, kdy je prostě rozehraných těch aktivit víc. No a potom je tady text ještě ocenění a pochvaly. To budeme povídat už jindy, já to teď uzavřu. Jo, ještě jsem, tohle jsem ještě neřekla, no základ. Montessori pomůcky v podstatě tady dělíme na aktivity praktického života a na nácvik těch praktických aktivit. Smyslový senzomotorický materiál, jasná věc, kosmická výchova, jazyk, matematika a máme to tady rozdělený podle těch jednotlivých stanovišť a to potom je vidět i z těch videí a z těch dalších materiálů. Tak já to teď přeskočím, to už stačí. Tak děkuji.